Assalomu alaykum ozodlik muxlislari, havo to'lqinlarida ozodlikning bahs maydoni. Bugun bahs maydonida bahslashuvchilarimiz O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbekistonliklar, Janubiy Koreyadan Marat Mavlonov hamda Fransiyadan Maxsim Nazirov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Xo'sh, xursandman tanishganimdan.
Umuman olganda bugungi bahs mavzumizni mana shu Skype'da sizlar bilan gaplashgan aytaylik gaplashuvlardan, so'zlashuvlardan so'ng shunday kelib chiqdik. Bizni bilishimizcha Maratjon aytaylik O'zbekiston hukumatining bugungi siyosatini to'la qo'llab-quvvatlaydi. Maxsim Nazirov esa aksincha, Maxsim Nazirov fikricha O'zbekiston siyosatining O'zbekiston hukumatini olib borgan siyosati oqibatida 20 yil ichida O'zbekistonda xalqning turmush tarzi, yashashi juda ham og'irlashdi va mamlakatdan tashqariga aytaylik norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 5 milliondan 7 milliongacha bo'lgan o'zbek mehnat muhojirlari chiqib ketdi. Hozir men so'zni birinchi Maxsumga bermoqchiman. Haqiqatdan siz shuni deb o'ylaysizmi?
Shu ko'rgan ko'zim bilan yaqinda ko'rib kelgan shu nimalarim, shu erkin so'zlash yo'q, masalan odamlar qiynab yashayapti, masalan taraqqiyotlar 20 yil bo'lgan bo'lsa odamlar har bir xonadan 2-3 ta nafar masalan Rossiyada ishlab, aka-ukalar qilib ishlab, pulni bitta qilib jo'natib mashina olyapti aka. Rostda mana shu O'zbekistondagi pul bilan oylik bilan haligi mashina olgan yo'q, haligi ko'zim bilan hali ko'rganim yo'q masalan. Mana shu suhrayon
aytaymi?
Ha.
Bitta narsa aytadigan bo'lsam sizga. Endi davlat nima qilsin? Hamma odamga pul berib chiqsinmi?
Yo'q, pul bermasin. Pul bermasin. Ishlab chiqarishlar bora, mana shu zavodlar sinib ketdi. Mana men neftiyonni zavod bor Farg'onada, neft ishlab chiqarish zavodiga masalan ishga kiraman desangiz, ishga kirish uchun $2000 berishingiz kerak. Shu ishchi bo'lib
kerakli joyga murojaat qilish kerak o'sha paytda. Mana poraxo'rlik katta nima jazolari bor, pora berganlikda katta jazolar bor. O'sha joylarga murojaat qilish kerak.
Murojaat qilasiz, haligi ishingiz bitadimi axir murojaat qilsangiz?
Nimaga bitmaydi? Qamoqda odamlar nimaga yotibdi? O'shanaqa poraxo'rlik orqasidan, davlat mulkini talon-taroj qilgan orqasidan.
Endi uni men bilmagan ekanman-da, lekin har bir ko'zim bilan ko'rganim 2-3 ta aka-ukalar shu Novosibirskga ketadi, Tomskga ketadi, butun Rossiya bo'ylab million-million o'zbeklar mana ishlab, Rossiyada ham men
Rossiyaga yo'l ochiq ekanda biletni olib ketaversam kerak emas. Ha, davlat tomonidan nimalar ochilib qo'ygan, o'shalardan dokument qilib kontrakt bilan ketsin. Masalan, men kontrakt bilan Koreyada ishlayman masalan. Hamma sharoitim bor, hamma nimamni uslubimni qilib bergan. Agar nima qilsa o'zimizda O'zbekistonda posolstvosi bor bu yerda, elchixonamiz. Anaqa chet elliklar himoya qiladigan sentrlarda o'zbeklar nimasi bor? Agar problema bo'ladigan bo'lsa, hali problema bo'lmadi, muammo bo'lsa murojaat qilamiz, o'sha hal qilib beradi. Mana davlat tomonidan borib ishlasa ham bo'ladi, Rossiyaga yo'l ochiq ekan deb turib,
to'g'ri.
Rossiyaga nima ishchi kerak? Bular bilet olib borib ishlayotgandan keyin u kim aldayapti uni, nima qilyapti, hech kim bilmaydi-ku.
Rossiyada Novosibirskda men o'qiganman. Haligi agrarni universitet o'qigan, men Rossiyada juda ko'p yurdim, haligi savdo ham qildim. Rossiyadan haligi mini zavodlarni olib borib, haligi chuchvara chiqaradigan zavodlar, mini zavodlar Suxrayonga, haligi malako ishlab chiqarish, malochni haligi nimalarni olib bordim masalan.
Maqsadlarni qayta
biznes haligi haligi biznes nimalarimni ochdim. Hammasi haligi naloglarni topshirardim haligi nimalarga. Moliyalar kelardi, naloglarni как положенноligi tekshirib, naloglarni topshirardim. Ishim haligi yomon emas edi masalan-da, xudoga haligi nolinmaslik kerak. Masalan,
nima xalaqit qildi sizga?
Xullas, shu korrupsiya, shu yedirish kerak-da, men shu narsani tushunmayman. Men masalan shu narsani,
o'sha narsani ochish kerak odam, o'sha narsani ochish kerak odam.
Ular bitta bir kishi emas-u ular. Ular bir kishi emas-u. Men Karimovni oldiga boraman.
Kishi bo'lsa ham. Maximjon. Unaqa endi qarang. O'shanaqa narsani ochgandan keyin, masalan, o'sha narsani ochishga qurbingiz yetmaydimi? O'qib, o'rgangan odamni o'zingizga huquqshunos qilib olishingiz kerak. O'shanaqa sertifikat huquqshunosingiz bo'lishi kerak bitta. Bitta narsa bor hozir, bitta narsa berdi. Bu ko'pda nima muammosi bilan chiqmayapti-da Maksimjon. Maksimjon chiqayotgan narsa faqat o'zini sex bankrot bo'lgani.
Men ko'rgan narsamni aytaman men. Ko'rgan masalanda men
o'zini problemasi bilan
aytsam, umumiy qilib aytsam sizga aytaman, O'zbekistonda umuman haligi taraqqiyot umuman xalq uchun yo'q deb aytaman men. Umuman yo'q deb aytsam bo'ladi. 99% yo'q desam bo'ladi. 1% u xalqqa nima bo'lyapti? 99% o'zlari haligi korrupsiya haligi o'zini cho'ntagiga ishlayapti. Shu davlat xodimlarida kim ishlasa mazasini qilyapti. Shu menda davlat xodimida odamim yo'q. Menga o'xshagan millionlab odamlar mardikor shu. Shunday, shu 21 yildan beri indamasdan borib ishlab kelyapti Rossiyalarda. Boshqa mana o'zingiz ham Koreyaga ketibsiz mana. Men masalan mayada ishlayapman. Mana boshqasi masalan Germaniyalarda. Mana shu umumiy qilib aytsak mardikor ko'payib ketdi. Shumi taraqqiyot? Shu buning taraqqiyot deb men hisoblamayman masalan umuman.
Endi bu taraqqiyotga odamlarni o'zini xohishi, masalan, hozir ishlayotgan odamlar o'zi yashayotganlar, chiroyli yashayotganlar qancha? O'sha taraflardan ham hisobga olish kerak.
U chiroyli yashayotgan, masalan, shu O'zbekistonni qachon chiqdi siz? O'zbekistonni masalan, ichida shunday ko'rsangiz, har bir xonadonga shu qaysi qat'i nazar qachon qaysi qishloqqa borsangiz, masalan, Samarqandning qaysi qishlog'iga yo Buxoroni qaysi qishlog'iga yo masalan Termizni qaysi qishlog'i Farg'ona yo Marg'ilonni qannaqa qishloq yo bir nimasiga borsangiz har bir xonadondan 2 kishi 1 kishi yo 3 kishi ketgan Rossiyaga.
Bu yomon narsa emas bu?
Taraqqiyotga kirmaydi bu.
Nima yomon narsa emas
Rossiyaga? Masalan maktabni bitirdi Rossiyaga hayda. Bizda masalan juda ko'p haligi men ko'rganimni aytayapman men. Indamay sabr toqat qolmagan, lekin indamay yuramiz masalan, qo'rqamiz, bizni qo'rqitib qo'ygan masalan. Erkin so'z qilib, masalan, bunday bo'lish kerak, demokratiya bo'lish kerak. Yo, demokratiya emas, sotsial demokratiya bo'lish kerak masalanda. Sotsial tomondan ham yaxshi bo'lish kerak davlat masalan. Xalq masalan to'g'ri masalan o'zini haq-huquqini talab qiladigan bo'lish kerak. A shundan keyin davlat bo'ladi. Hozirgi davlat bu men faqat Karimovni davlati deb hisoblayman. Buni ko'p odam hisoblaydi shu. Karimovni davlati shu.
Endi Karimov 100 yil oldinda ko'rgan odam. Karimov kelajakni biladi. U shunga qarab
yo'qotadi. Kelajak, balkim kelajakni biladi, lekin kelajak deb
hozirgi Karimov uchun bitta sizni problemangiz yo, u unda butun davlatning problemasi.
Problemani qo'shmayapman aka. Men umumiy qilib aytayapman, ko'p odam shu qiynalib yashayapti. Yaxshi yashash yo'q O'zbekistonda shu. Nima uchun chiqadi masalan? Nima uchun mana molini sotib ketaveradi masalanda? Keladi yana bitta kichkina mol olib qo'yadi, shu sal bahorga nima bo'lsa aprel oylarida yana Rossiya ketadi. Shu men milliard marta ko'rganman mana shu odamlarni shu ko'zim bilan. Bu hayot emasda yana molini sotib, yana u moliga bilet olib, puliga yana ketadi, yana kelib shu tirikchilik qilyapti shu. Tirikchilik masalan xotin bola chaqadan uzoqda.
Sutni qayta ishlaydigan mana separatorlar chiqar. Ochib ishlayotganlar bor. Ikkita moli bor, boshqa mol yo'q. Ikkita moldan ashu qancha masalan qaymoq, u bu qo'shnisi molini sutini oladi, o'shanaqa sex ochib 3-4 kishini ish bilan ta'minlab
ishlatganlar bor. Qaymoq bilan ikkita mol bilan masalan O'zbekistonni taraqqiyotimiz haligi solishtirmaslik kerakda. Umumiy qilib aytsangiz, hech qanaqa hali 8 millionga haligi boradida chiqib ketilish. 5 million aholi chiqib ketishi bu hazilakam aholi emas bu. 5 million
endi mana yo'lga qo'yilyapti ishlab chiqarishlar asta sekin.
Yo'q, qo'yma. 21 yil birdan
masalan rejim 20 yil 20 yillar bu bitta katta davlatni rivojlantirish uchun hech qancha vaqt emas bu.
A bo'lmasam yana 100 yil kutamiz ekan, 100 yil ichida yana bir 15 millionga chiqadi keyin haligi mardikorlar.
Sizni sabringizga qarab, bu endi mana Maksimjon qarayapti, ertaroq buni qilishimiz kerak degan narsa emas bu.
Yo'q. Men masalan unaqa men umumi qilib aytayapman.
Yo'q, men umuman aytayapman.
To'xtab turing. To'xtab turing. Men bitta gapni aytaman. Turkmenistonni hisobga olaylik, qo'shnimiz Turkmeniston. Mana Turkmeniston masalan diktator masa, prezidenti diktatordan ham battar desam bo'ladi. Bu xonlik. Xonlik haligi. Lekin bitta turkmenni men ko'rmadim haligi qurilishda Rossiyada. Bir dona turkmen rasu axtardim. Shu turkmenlar bormikan shu Rossiyada ishlaydigan mardikor bormikan? Rasu axtarganman. Moskvalargacha axtarganman, topa olmadim. O'zbekistonda masalan haligi tepada chatoqda, tepada bitta chatoq odam bo'lgandan keyin umumiy hamma shuni komandasi, masalan shu qishloqgacha komandasi bor. Uni haligi zarrachalari haligi juda ko'pda u komandani. Ashular haligi boshqalayapti,
prezident bilish kerak. Qayerda nima bo'layotganini
bilish kerak. Juda yaxshi biladi bu narsani.
O'sha uchun har joyda odam bo'lish kerak uni. O'zbekiston prezidenti hamma narsa nima qayerda bo'ladi, hamma narsani biladi.
Bilsa nega bo'lmasa buni oldini olmaydi? Nimaga O'zbekistonda ishlab chiqarishni rivojlantirmaydi? Nega O'zbekiston?
Endi xalqda erkinlik bor, ketayotgan odamni qaytarish nima emas-ku?
Yo'q, xalq.
Chiqish erkinligi bor-u, erkin so'zlash yo'q. Shu qiziq davlatda bu O'zbekiston. Maza qilaman shu O'zbekistonga. Vatanim men yomon haligi yomonlamayman men masalan u vatanim. Quyib gapiraman men prosta quyaman. Vatanimga quyaman. Odamlarga, xalqlarga quyaman. Hindistonlargacha borib nimalar qilyapti opalar? Prezident muhokama qilish kerak, tan olishi kerak aybini masalan. Tan olishi kerakda. Shu ko'rin bo'lib bo'layotgan haligi narsalarni ko'rib turibdi-yu masalan.
Men hozir sizni bu savolingizga aytadigan bo'lsam, menimcha Karimov hech narsaga aybdormas. Karimov siyosati to'g'ri borgan, hamma narsa to'g'ri, joy-joyida ketyapti. Xalq o'zi aybdor hammasiga.
Xalqni aybdor deb hisoblaysiz-a siz?
Xalqda hamma imkoniyat bor qilaman desa.
Bo'pti, xalq bo'lmasa, shu 5 million chiqmay tursin-chi, qanday bo'lmasa tirikchilik bo'ladi, aybdor deyapsiz mana.
Xalq tekin yib yotishga o'rganib qolgan sovet tuzumidan endi uni yedirmaydi. Endi davlat rivojlanishi kerak. Endi hamma o'zi uchun o'zi harakat qilsa, o'shanda davlat rivojlanadi. Men mana bitta narsaga hayronman. Ozodlikka faqat muammo bo'yicha telefon qilayotganlar ko'pda endi. Muammo bo'yicha telefon qilayotgan qiynalib, o'shanaqa tushib qolgan ahvoldagilar telefon qiladi. Yaxshi yashayotgan odam telefon qilmaydi. Lekin yaxshi telefon qilmagan bilan telefon qilganlarni solishtiradigan bo'lsak, ozodlikka davlatni bir yo'q foiz qanaqadir. Masalan, ba, endi yaxshi odam nima birovga dardini aytmaydi, hech narsa bilan ishi bo'lmaydi. Bunaqa dardi ko'p, problemasi ko'p odam, muammosi ko'p odam. O'zini qayerga urishni bilmaydi. Masalan, ozodlikka telefon qilayotganlar 10 ta bo'lsa, yaxshi yashayotganlar 1 million ta.
Yo'q, bu noto'g'ri gap hozir. Noto'g'ri gapiryapsiz. Unaqa emas aka, men buni bu noto'g'ri haligi javob deb haligi nima qilaman, noto'g'ri gap deb hisoblayman. Chunki bu ozodlikni men masalan tashqariga chiqib endi bildim, masalan O'zbekistondan men prямой masalan sizga hali telefon qilmagan edimda, Rossiyaga masalan chiqib men sizni bilardim. Masalan Rossiyaga chiqqan odamni hammasi ham bilmaydi, shu 5 million chiqqan bo'lsa ozodlikni bilmaydi-da hali.
Davlat siyosatidan demak siz norozi.
Umuman norozi men, men va faqat men emas, ko'pchilik norozi. Faqat ayta olmaydi. Ayta olmaydi, million odam.
Pensiya degan narsa.
O'zbekistonning ichida ham million odam norozi, lekin ayta olmaydi.
Pensiya degan narsamiz bor, bilasizmi? Pensiya. Nafaqa.
Pensiya bor, ha, bor.
O'sha nafaqani ham yo'q qilish kerak o'zi, davlat bo'ladigan bo'lsa. Nimaga yotgan odamga pul berish kerak?
Endi oxirgi so'z sizlarga. Demak, O'zbekistondagi bugungi ijtimoiy iqtisodiy hayot qanday va bunga aytaylik shu O'zbekiston prezidentining aybi bormi, shu yo yaxshi yomonligiga?
O'zbekiston prezidenti umuman aybdor emas. O'zbekiston prezidenti xalq uchun kurashgan bo'lsa, masalan, bizi bu sovet tuzumi zavodlarni ishdan to'xtagandan keyin, o'rtada uzilishlar bo'lgandan keyin ishsizlar soni ko'payib ketdi, to'g'ri. Bu noto'g'ri narsa emas. Ko'z yumolmaymiz bundan. Ishsizlar soni. Mana davlatimiz byudjeti menimcha ancha yaxshi hozir. Davlat byudjeti yaxshi. Xalqqa ozgina qiyinchilik bor. Uni sabr qilib kutamiz.
Siz nima deysiz, Maxsumjon?
Prezidentining juda katta aybi bor. Bu davlat haligi taraqqiyotiga ham, hamma jihatdan ham haligi prezidentni aybdor deb hisoblayman men. Bu hamma jihatdan deganim, ham taraqqiyotdan, ham muomila, baynal xalqiy muomilalardan, masalan Qirg'iziston bilan, boshqa Tojikiston qo'shni davlatlar bilan ham muomilasi haligi agressiv haligi xarakterini ko'rsatadi. Hamma jihatdan men prezidentni haligi aybdor deb hisoblab
qoralaysiz, to'g'ri. Sizni
qoralamayman men.
Qandaydir tushundim.
Qoralamayman. Men masalan vatanimni yomon qilmayman. Vatanim O'zbekiston masalan, lekin agressiv haligi prezidentni agressiv haligi odatlari boshqa bir baynal xalq nimasida ham haligi noto'g'ri, o'zi xalqda ham noto'g'ri deb hisoblayman haligi qilayotgan ishlari. Shu
rahmat sizlarga. Demak, bas maydoniga yakun yasaymiz. Suhbatdoshlarimiz Janubiy Koreyadan Marat Mavlonov hamda Fransiyadan Maxsim Nazirov bo'ldi. Bir-birlaringizga xayrlashaveringlar.
Salomat bo'ling. Sizga sabr, kuchli sabr tilayman sizga.
Xo'p, xo'p, sizga ham.